Gepler adatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada söýlenen men ýogşan Anurwan. Bugün 2010-njy ýylyň 26-njy apreli, Gepdäniň ýegşen ýogyny. Gepdäniň zem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onuş Gepdäniň esas temalary, hususan Ýewropa bilenleşik energiýa ugrundan Aşgabatdan näme garaş şärdiýen atlan çakyrdylan söhbetleşlik. Rus generalynyň Türkmenistanyny uzak möhletli türme tutuklugyna hökm edilen kommunist ýollaşy Serdar Rahimowyň adatlygy goýurma barada diýen tabarlary. Aşgabatyň halkymyndaky şor pasiýolagynyň ilatynyň galadalary barada gurrun eder. Şeýle de siz Germaniýanyň Münhen şäherinde halkara kitap gününde açylan türkmen sergisi, ýagny türkmen şaý tepleriniň sergisi barada türkmen hudaýyna bilen geçiren töhfet döşlüğümüzden dinlerdiniz. Programmanın devamında Dünya Türkmenleri Gepleşimizin Novat'ta aksanını hem dinler bilirsiniz. Oları Merdan Sarıyev'ten günün tezeliklerini dinler.
Nepal'da yer titreme sebeple ölenlerin sani 2200 adamdan azdı. Yekşembe günü Nepal'da yeni de güýçli yer titreme boldy. Amerikanın geologiýa gurulugynyň beren maglumatyna görä 26 aprelde ýüze çykan yer tartmanyň güýji 6.7 wal derejä deň bolupdyr. Mundan bir gün öň bolan yer titremäniň güýji bolsa 7.9 wala deň bolupdy. Yer tartıp başlanda ýaşajylar howsala düşüp açık meydana çıkçak bolup tagalla etdiler. Ýekşembe güni Kazakstanlylar ýurdun nowatdaky prezidentiniň ketgitlemegi üçin saýlaw uçastyklarynda ses berdiler. Resmiýetleriň ýurtdaky opozisiýa basyş we media berkgüdügçülük etmegi netijesinde ýurdun häzirki prezidenti Nursultan Nazarbayewiň 5-nji möhleti prezident saýlanmagyna garaşylýar. 74 ýaşly Nazarbayew Gazagystana 25 ýyl töwereg baş tutanyny edip gelýär. Nazarbayew öz sesini berenden soň şeýle çykyş etdi.
Я уверен, что казахстанцы проголосуют прежде всего.
Мен казакларын дурнуклы бир дөвлөтү ве менин жол басчылыгымды турмуш өсүрүлүп баштанган чарлары сет бержектигине ынанýарын.
Страна проводила под моим руководством.
Prezidentligi dalasy diýen beýlik iki kandidatyň şahsyýetleri onçoklu tanalyp hem duranok. Olaryň emeli bäsdeşligi döretmek üçin prezidentlik saýlawlaryna gatnaşdyrylýandygy barada çaklamalar hem orta atylýar. Prezidentligi dalasy diýenleriň biri 68 ýaşly Turgun Sızdykow, ol ýurdun kommunistik partiýasyna wekilçilik edýär. Kandidatlaryň beýlikisi 63 ýaşly Abelgazy Kusaýynow. Ol mundan ozal ýurdun käbir ministrliklerinde işläp, häzirki wagt Gazagystanyň Söwda bileleşikleriniň federasiýasyna ýol başçylyk edýär. Gazagystan 1991-nji ýylda garaşdyrylygyny alandan bäri Nazarbayew ýurdy çäkli oppozisiýa şertlerinde dolandyryp gelýär. Ozalky demir işgäri Gazagystanda bazı reformalaryny geçirip, ýurdu 200 milyard dollar möçberinde daşary ýurt termaýetini çekmegi başardy. Ol Gazagystany ozalky Sowet giňişliginiň çägindäki ikinji uly ykdysadyýeti öwürdi. Tanqidçiler ony häkimetini berkitmek üçin ýurtda dissidentleri gysandygyny, azat media basys edendigini we konstitusiýany bi-kanun ütkedendigini öňe sürýärler. Gazagystanda indiki prezidentlik saýlawlary 2016-njy ýylda geçirmek planlaşdyrylýardy. Emma Nazarbayewiň ýol başçylygyndaky Milli Geňeş ony şu ýylyň 26-njy aprelinde geçirmegi karar etdi. Irakda Fallujah şäheriniň demiradygynda İslam döwleti atly söwüşçüleriň topary bilen Irak armiýasynyň arasynda gazaply çaknaşyklar boldy. Mundan bir gün öň Irakly general we 3 ofitser duzagy düşürilip öldürildi. Jeňçiler Irak armiýasynyň 1-nji divizionynyň komandiri general Hasan Abbas Tufany we onuň ofitserlerini öldürmek üçin içi partladyjyly buldozeri ulandylar. Irak armiýasynyň goloyundaky batalyon komandowaniýasyna edilen hüjümde hem 10 esker öldürildi. Islam döwleti toparynyň jeňçileri Tirtkar köýlüniň günorta bölegindäki bir bendin gözügçüligini hem öz kontrollugyna geçirdiler. Bu ağırlıkta Irak'ın Anwar velayetinin Günmatar bölügünde canından geçen 3 söwüşçü barlı gözügçülük nokudyna hüjüm etdi. Bu wakada 4 esker öldi. Owanistanyň gün ortasındaky Urzgan vilayetinde yaraglı adam yerli polisiýa başlygyny öldürdi. Vilayet häkimliginiň metbuat wekiliniň beren maglumatyna görä, general Gulab Khan senbi günü giýişlik Tirankot şäheriniň polisiýa darasynyň dasında atylyp öldürilipdir. Resmiýler generalyň atylmagyny iltesikli bolmakda guman edilýän bir polisiýa işgärdiniň tutup edilendigini hem mälim ederler. Khan mundan ozal jinayet tergewi darasyna da ýol basylyk edipdi. Makedoniyanın paytaxtı Skopyada otlu reislerden yurap baryan bir migrant işçini kakıp öldürdü. Germaniyanın DPA xabar agentliginin beren maglumatyna görä 62 ýaşly owan migranty Skopyanın etegindäki ilinden diýilýän ýerde otlynyň asagyny düşüpdir. 23 aprelde hem soňky meňzeş wakada 14 adam helak bolupdy. Sol hadisede otly Wales şäherinde 14 migranty kakıp Ülünlerin şahsiýetini anyklap bolmasa da, olaryň Owganystandan we Somaliden gelendikleri saklanylýar.
Gepler Adatly radio, hormatly dinleýijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmen gazyny Ýewropa bazarlaryna çykarmak dogrusynda iň çemeli bir gepleşik geçirilýär. Soňky çykan habarlara görä, ýakyn günlerde Ýewropa birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda bu mesele boýunça gepleşikleriň täze bir tapgyryna başlanmagyna garaşylýar. Adatly radio şuga beýleki meseleler bilen gazaklanyp Ýewropa komissiýasynyň energiýa birleşigi boýunça wiceprezidenti Maroš Šefčovič bilen Kötte sorly. Sol tökötten bir bölege bilelikde kulağa salayım.
Epeslari kesmeden son Türkmen gazynyň Ýewropa eksportu bilen bagly geçirilmeli gepleşikleriň täze tapgyrynyň başlanmagy barada kim ilki bolup çykyş etdi? Ýagny siz Türkmenistan bilen habarlaşdyňyzmy ýa-da Türkmenistan sizden habar tutdymy?
I think we had already the contact with Turkmenistan.
Bu mesele bilen bagly Aşgabat bilen aratnaşygymyz Ýewropa Birleşiginiň energiýa boýunça täze komissary wezipesine başlan badyna ýol goýuldy. Sondan soň Türkmenistanda geçirilen energiýa konferensiýasy bolsun ýa beýleki özara duşuklarda Ýewropa Birleşiginiň türkmen gazyna bolan gyzyklanmasy durly görnüşlerde beýan edildi. Özara memorandumy hem gol goýuldy. Bu baradaky esasy duşuktan soňra men türkmen ýolbaşçylaryna hat ugradyp, sol memorandum boýunça türkmen ýolbaşçylarynyň garaýşlary bilen tanışmak isleýändigimizi beýan etdim. Bu hat Türkmenistana fevral aýynda ugradyldy. Ýagny bu gatnaşyklar iki taraplyň amala aşyryldy. Häzir bolsa bu meseläni siýasy derejede ara alyp maslahatlaşmagyň pikirini ederiz. Mundan soňky adamlar sol duşukdan soňra kesitlenýär.
More closely on the political level and then I would say that we would take it on after these meetings.
Merkez Aziýadan Ýewropa aktarylýan ýa-da aktarylacak gaz Orsiýetiň territoriýasyndan geçýär. Bu şu güne çelli şeýle bolup geldi. Orsiýet bu ýagdaýyň mundan beýlegem dowam etmegini isler. Şeýlikde eger siz Türkmenistan bilen ylalaşyga gol goýsaňyz, Orsiýet Türkmenistana basyş eder diýen gorky bar. Bu ýagdaý sizi aladalandyrýarmy?
I think we as I said I would say if it comes to Turkmenistan
Türkmen gazynyň Ýewropa aktarylmagy barada aýdylandy. Biz häzirki döwürde köplenç käbirler tarapyndan orta atylan ekologik ýagdaýa üns berip geldik. Bu barada derine ösürildi. Elbetde gaz proýektlerini öz içine alan käbir kanuny soraglar hem bar. Hazar barada aýdylandy biz onuň töwereginde ähli ynjyk meselelerden habarly. Biz bu soraglary Türkmenistan bilen bolsa Azerbaycanın ve Türkiye'nin yol basıları bilen hem geňeşeriz. Sebäbi ol yurtların hem bu proýektin geljeginde uly rol bolar. Biz diňe bir agdalan yurtların yol basıları däl, ise öz aramızda Orsiýet bilen bagly ýagdaýlar hem gürrüň ederiz. Emma suwny çelini Orsiýet meselesinde jikmejik gürrüň edilmedi. Sebäbi esasy ünsümiz Ýewropanyň günorta koridor gaz proýektine gönükdirilipdi.
We extended further so we could have another winter without any gas dramas in Europe.
Hormatly dinleyijiler, Ýewropa komissiýasynyň energiýa birleşigi boýunça wiceprezidenti Maroš Šefčovič bilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Şu hepde Adatlyk radiosynyň web saýtyna we Sosial ulgamlardaky sahypalaryny okujylary we dinleyijiler has kylyklandyran temalaryň ýene biri bolsa, Aşgabadyň golaýynak Şor pasiýolagynyň jaýlaryň ýykyljagy barada çap edilen habar, video reportaj berildi. Meýlim bolsa ýaly, mundan bir aýdan çoğunly daçalar ýykylyp başlanypdy. Indi bolsa Şor awasynyň adamlaryna bir aýça mehu wagtdan jaýlaryň ýykyljagy duýdurylypdyr. Bu video reportajdan hem bir ýöleg bililikde dinleýäli.
Aslında müreymeğe özünün adeti durumu sübülen yasa oturun bu ovu yine de bir açımızı vaktin yok olup yeri bilen den edilecek emin zeyer. Asabadın etekindeki soru ovusunun ilatının azatlık radyosunda verin mağlumatını öre. Geçen hepdenin ahırında deyisti hakimi tretmileri gelip bu yerinin cahilerinin 25. maya çilini yumrulacaktığını haber veriptirler. Gürlüğü giden pasiyoluğun yasayıcılarının biri geldim radağı, cahilleri yumurmak bildirisi bilen birlikte itirabın sosyal hizmetlerinin hem yatırılacaktığının aydılandığını gürlüğü veriyer.
Geçen hafta da diğerlerine geçip gitti. Yıkmalıydı hakim. Diyanak geçip. Ailem kesecekliydi, kovalım kesecekliydi.
Yasayıcıların sözlerinden çen tutulsa hakimet vekilleri gelip ilki ilatın öz gerekli uygusularını cahilerinden çıkarmakları üçün iki gün veriptirler. Emma ilat nagililigini bildirip köçe çıkan son hakimetlerin bu mühletü mayın 25'ine çenini uzordulunduğu aydilyar. Yasayıcıların veriyen bu mağlumatlarını beylik, kararsız ya da resmi çizmelere tasdikletmek ya da inkar ettirmek basartmadı. Sol bir vaqtda da jaýlarynyň ýakyn geljekde ýumruljakdygyny aýdan soruň ýasyjylarynyň häzir aljyranly ýagdaýa düşündikleri bellenilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Murat Gurwan bu etrapdaky soňky ýagdaýlar barada seýle maglumat berýär.
Häzir şordaky daşyryň ýasyjylary tutupetlik bilen jaýlaryny ýumruljakdygyny aýdýarlar. Hatda bu ýere daşy satmalma gelýände mut berýärler. Alayman deyip masalat veriyorlar. Elbette daha sonra yıkılmağından ne ile yasacılar azer. Özde bu yerde enseme çıktığı cedip çay olanları var. Bu yerin yasacıları pul koşup kuvvetli elektrik pastansasını kâr köşelerde olsa tevhiyi kağıt çektirip derler. Ama hakimiyetler onları çıktıcılarının övvezini doğurmayacaklıklarını aydıp derler. Bu yağday adamları hasta ne razi hem de ne ile diyer.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabadyň alkymyndaky Şor pasiýolagynyň ilatynyň aladalary barady video reportajdan bir bölegi dinlediňiz. Adatlygyň internet saýtyna we sosial ulgamlardaky sahypalaryna girip, söhbetdeşlikleri video reportajlary dinläp, öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýar.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepler Adatlyk Radyosu. Gepdeniň bizim programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň ýaşaýyş aýlarynyň ýykylmagy, ýer zaýalmagy kynçylyklar bilen bir hatarda uzak möhletli tutsoglyk. Tutsoglaryň ukwalynyň näwerligi hem köp soraw döredýär. Şeýle tutsoglaryň bir hem olaryk türkmen resmiýeti, Türkmenistanyň hasap alynmadyk kommunistik partiýasynyň lideri Serdar Rahymow, Orsetli general Yevgeni Kopyşow, indi ençe meýiller bäri Serdar Rahymowyň adatlygy goýup berilmegi barada ala diýip Orsetiň komünistlerinin adından ve öz adından Türkmen hakimiyetlerine hat yazıp geliyor. Ol bu gedek Nemes faşistlerinden üstün çıkılmağının 70 yıllığına kavat öz komünist yollaşının adatlığı ve yorulmağın sonra Türkmen prezidenti Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'a hat yazıptır. Rus generali Kopyş filan geçirilen sökhoddaşlıktan hem bir öyle bilirlikte dinlalin.
Yevgeni Ivanovich, Türkmenistan'ın yolbaşçılarının adına edin hedirki yüzlenmeniz var arada gurrun vereyseniz.
Первых, я лично обратился к президенту Туркменистана.
Сусапар менин өзүм Сердар Тейтмурадович Рахимовдун жолдошу күндө Туркменистандын президентине үйлөндүм ве аны босотмого сорадым. Мен муну якын вакытта Совет халкынын 2-нчи жахын урушунда бейк кеңиш казанмагынын 70-нчи жыл дөнүмүнүн белленмегине кабатладым. Сердар Рахимов урус тилинин захметкесинин оглу. Унун аялы Артыкгүл Чарыевна хем урса атнасып Кызыл Йылдыз ордени менен сыйлыкланган урус ветеранынын кызы. Türkmenistan urus veteranlarının sağlarını ünsü vermeli deyip hata vediyarın. Emma qiynandırıcı yeri Türkmenistan'daki özgörsükleri qaramızdan bu yurt post-sovet genisliğinde en yapık yurttur. Türkmenistan'ın prezidentinin administrasiyası hem tutus region boyunca en yapık. Menin seyli deymegimin sebebi isilendik yurdun prezidentine elektron hat tübülen yüzülünüp boylar. Hatına joğap geller. Emma Türkmenistan'ın prezidentine Döwürüň aratnaşyk teristeleri arkaly ýüzlenmek de mümkin däl. Şeýle ýagdaýda Orsetden ähli hatlary diňe Türkmenistanyň Orsetdäki ilçihanasynyň üstü bilen ýa-da Aşgabatda poçta arkaly iberip bolýar. Ilçihana hatymy alandygyny aýdan hem bolsa, ony Türkmenistana ýetirip ýetirmeýändigini habar bermeýär. Meniň häzirki hatymy aldyk diýip diňe Türkmenistanyň Adalet ministrliginden jogap geldi.
Ответила мне, что они получили это моё обращение только Министерство юстиции.
Сиз Түркменстандын президентине ве бийликке жолбашчыларына эмне демеклерсиңиз?
Я боролся и буду бороться за освобождение Рахимова.
Мен Рахимовун түрмөдөн босодурмагы урунда көрөстүм ве көрөсөрүн. Себеби мен анын түркмен халкынын вепалы уулудугун билярын. Эгер түркмен хакимиеттери Сердар Рахимовду кайтып болсо бир себептен босотмак истелемеген болсолор, анын ыкпалы хал жагдайы барды, карындаштарына хабар бермеге борчлу. 2002 жылдан бери 13 жыл голуй вакыт кести. Неме себептен сол дөврүн дубамында уңу маскалысы менен дуусусмагы, хат алысмагы мүмкүнчүлүк берилмеди. Мен анын кысыгылы босудулмагын талап эдерин. Муну эдип болмаган болсо, адам болуп анын ыкпалы барды маглумат бермели.
Но если этого сделать не хотят, хотя бы поступите как люди, которыми вы себя называете.
Hormatly dinleyijiler, Rus generali Yevgeni Kopsh bilen geçirilen söhbetdaşlykdan bir bölek dinlediňiz. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Bize gelip bolsun habarlara göre 23 aprelde, ýagny bütün dünýä kitap gününe, halkara kitap gününe Germaniýanyň Münhen şäherinde türkmen saýfeplerini sergisi gurulupdyr. Bu sergi hem gaty köp adamly bolupdyr. Bize gelip bolsun habarlara göre sergide goýulan işlere türkmen saýfeplerine uly baha berilipdir. Biz bu arada gurulmak üçin Germaniýada ýaşaýan türkmen hudozny Mommok Kuly bilen habarlaşdyk. Mommok Kuly, hepdeniň zemine hoş geldiň.
Howol, howol.
Mommok, siz şu türk saýfeplerini sergisine özüňiz bardyňyzmy, gördiňizmi? Nähil bolup geçdi bu sergi? Nähil kabul edildi?
Howa, sergi elbetde men gaty köpden bäri garaşdym, sebäbi şu sergiň guran adam professor doktor Jürgen Wassim Fremgen menem gow tanyan. Gatken iş etdi şu sergiň açmak üçin. Sergide goýulan hemme türkmen şaýsepleri, harlydyr, horzundyr. Ve şunu mengeş türkmen medeniyetine, sunuatına değişli eksponatlar mümkünle yaşayan Nemis masalasının şu muzeye soğut verilen. Oran adam Ursula ve Kurt Rozmanit diyerlerdi. Sergide takminen 100 olay türkmene değişli şaysepler var. Bu açılışım şehirde bir ulu davaralı geçti. Yankı açılışını İran Türkmenlerinin Devlet Mehmet Azadi adını götüren Aydın Sağ Topor'u geliptir. Yankın yol başlığım Doktor Mecit Deke. Ay olurum bir o sağ sallılar, kıyırlar, kopul sallılar, duhtar sallılar. Benim içinde de ulurak bir yankı bir tiyatro yalırak bir zarları var. Şu zarının içinde oturmağa, turmağa yer yok. Beş altı yüz adım avam kadiyen gelin adamlar.
Mommok, Türkmen saýfeplerine näme hili baha berildi? Berilen bahalar bilen tanışlygyňyz barmy? Şu barada aýdyp biljek adyňyz barmy?
Howa, Kitaýdaky sergini mümkinlik açylan zergärçilik hukumatynyň, halçylyk hukumatynyň deňeşdirdiler, ýagny New York-daky muzeýiň ýygnalary bilen desseň şolardan pesverlip aýtdylar da. Elbetde men New York-daky ýygnalaryň tap görmek, ýöne bilen türkmen sanly Kern kudozniklar, olaram yığnadılar da Türkmen şaiheplerini şu basır yerlere gitmesini. Yönümen bir beğenin adım, edil Evropa'nın orta arasında kur, ulu muzeyde, yani Fünf Kontinente diyen muzeyini, etnografi muzeyini, şunyal Türkmen'in bir bölümü açılanını katı beğendim.
Mammak sizin özü işlerinizin hem sergisi açılıptır diyen haber gelip koğuştu. Bu serginin yağdayı nâhili, bu serginin yerde açıldı sizin özü işleriniz. Bu arada da belki ikağı da edersiniz dinleyicilerimizin.
Ova, ne, şu 17. aprelde ben bir küçük evim açtım. Un terkisinin bir sergi varını 60 olarak bir iş koydum küçük sergi. Üstünlüklü geçti. Daha şükür kayan adam geldi. Sergi balon hüvesleri, yakmin işleme balon hüvesleri katı ulu. Benim ama ağız beğenem yok.
Mamukulu Germanya'dan heptenin zemine katlaşıp berin kurduğunuz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Gepliyar Adaatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, Hepdeniň zeminiň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede kabarsemiz döwlet baýhany berip, şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn Adaatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünýä türkmenleri.
Dünýä türkmenleri.
Dünyanın dürlü yerine ayıran Türkmenlerin ıkval pursatlarım dürlü. Azatlık radyasının dürlü yurtlarda yaşayan, işleyen hem okuyan Türkmenlerin dürlü ıkval pursatlarını el alayan Dünya Türkmenler adlı bu heptelik doğamlı gepleşiğini Türkiye'den tayyarlap hem alp barayan Devlet Bayhan. Hormatly radio dinleyijiler, gepleşigimiziň bugünkü teması türkmen gelinleriniň dokumentsiz çağalary. Mehrimanda onlar mälim bolşýaly Türkmenistan garaşdylygyny alandan soň dürli ýurtlaryň raýatlary bilen edilýän nikahlar köpeldi. Elbetde bu ýagdaý dürli problemalar hem ýany bilen getirdi. Diňe Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlary denanlar göz öňünde tutup aýdanmazda olaryň uly bir bölegi ýurtda bir ruhsat ýaşaýarlar. Şunlukda ýurda barsa deport ediljeginden alady edip olaryň arasynda uzak wagtdan beri Türkmenistan'a gitmeyenler de var. Sonku bir neçe aylıkta Türkmenistan'ın biometrik pasporta geçmeli ve şol pasportın dini Türkmenistan'a çalışılıp bolca o aradaki karar olsa, daşarı yurtlarda bir kanun yaşayan Türkmen ayetlerinin durmuşunu hatam kıyınlaştırdı. Şeyle çalışırımlı yağdaylar sebeple olurun daşarı yurtta durmuşa çıkıp dünya inen çağalarına Türkmen dokumenti verilmeye ve yaşayan yurdunun dokumentini almakta hem olur dürlü kıyınçılıkları baştan geçiriyorlar. Azatlık radyası dünya Türkmenler gepleşiginiň inha buň kysanynda şol daşary ýurtlardaky türkmenistanly maşgallarlaryň dürlü bürokratik täsirçilikler sebäpli wasansyz galan çağalarynyň ykbarlaryny el alýar. Daşary ýurt raýatyna durmuşa çykan we bir näçe sagaty bilen ýaşaşyp ýören türkmenistanly Gülbahar Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz.
Hoş bulduk agam.
Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň azat.org internet sahypasynda halk köpçüliginiň pikirini öwrenmek üçin türkmen gelinleriň dokumenti çağalar diýen forum açyldy. Bu şol forum Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlardaky sahypalaryna hem ýaýradyldy. Gelin ilki käbir tesirler hem seslenmeler bilen tanış bolalym. Aňa Azatlyk radiosynyň Facebook sosyal ulgamdaky Azatlyk radiosu adly sahypada garlarlan bu tema bilen maglumatly tesirlen birine Atabek Reimov diýen dinleýiji men türkmenistanly biziň mürkeýil bäwegimiz boldy. Men türkmenistana gitsem dokument beren oklarmy diýip tesir alypdyr. Anha şeýlede elimde bugünkü gepleşigimize gatnaşan Gülbahara Aşgabat şäheriniň köpetdäk etraf häkimligi tarapyndan berilen bir dokument bar. Şol dokumentde şeýle ýazylýar. Sizin köpetdäk etraf zagys bölümünü 2009-njy ýylda ýazan arzanyza seredip Aşgabat şäheriniň köpetdäk etraf zagys bölümi çağanyň 2005-nji ýylda dogulan Türkiýe Respublikasyna dogulyş hasaba alynanlygy sebäpli Türkmenistanyň prezidenti 12.04.2004 yılla çıkan 66-71 nomorlu kararı bilen tasdiklenen Türkmenistan'a raiyat yağdayının namalarını hasaba Alman tertibi hakkındaki düzgün namanın 13. bölümüne layıklıkta enesinin yaşayan yerindeki Zagıs bölümü tarafından hasaba almağa layık gelmeyer. Müdür G.O. Memiva ve peçat var. Hava, Gülbahar, inha bu dokument menem elimde, sizinem elinizde. Siz şuunki tema bilen günümün ara bağlanışıklı ve bu temada bol geçen yağdayların hem sayatlarının biri. Yankı tesirde sorul şey alı, Türkmenistan'ın rayatların daşarı yurtlarda doğulan çağalarına neyme Türkmenistan'a gidenle dokument berilen ok mu? Ondan oğul, şu soru gelmeyen kek Gülbahar, şu Türkmenistan'a gitmeyen ilçikanlarda neyme dokument alıp olun ok mu ka?
Türkiye'de çağın doğansın Banisa'dan doğum belgesi veriyorlar.
Doğuluş hakkında şahadetname.
Çağın doğduğu şahadetnamesi veriyorlar. O şahadetname ile Berdeki, Türkiye'deki belediye, bizim hekimlik yalık yeri gidiyen çağını yazdırıyan. Şehir hekimliğine gidiyen çağını yazdırıyan. O yazılan elindeki hat bilin Türkmenistan konsolosluğuna gidiyen.
Gülbahar şol ayal maşkalan, eğer yaşayış Ruso vizesi yok olsa sonuna da veriyorlar mı? Vize zat soruluyor mu şol şehir hekimliğine?
Yok, vize zat soruluyor. Vizesi olmasa da şu hat Balinsa'dan çağını doğduğu
şahadetname.
Doğuluş şahadetname bolluktan son hekimliğe barıp o çağını yazdırabiliyor. Elindeki yazılan kağıdı ile konsolosluğa gidiyen. Konsolosluğa onu diğer tercümesini ettirmeliyim. Ben şu an şu doğuş şahadetname üstünü sağlasam 17 sahne piçat vardır. Tercüme piçatı var, Bersin'in valilik piçatı var, konsolos piçatı var.
Velayet hakimliğinin piçatı.
Onun şu an derdi konsolos bana diye Türkmenistan'a gidiyen şu elindeki dokumentlerin zaksa bağırıyan yaşayış yerinin zaksına çağını metrik alıyan diye. Ben şunu yal ettim 2005'te doğan çağım ile Türkmenistan'a gittim. Onun şunca da eylek beylek ağlaplar dediğinden sonra hissat verilmedi. Onun
elindeki pasaport.
Zaksa yüz tuttuk, milise yüz tuttuk, polisesine. Ondan sonra pasaport verilen polise bölümünün başlığı vardı.
Çok köpetavet rafi hekimliğinde ha?
Yok, şehir hekimliğin.
Aşkavat.
Aşkavat hekimliğin pasaport verilen bölümünü çatak gittik. Yağdayı düşünürdük. Zaks verdi. Bizim elimizdeki dokument Türkiye'de hasabı alınır deyip çağı kabul ediyor. Bizim elimizdeki dokumenti. Yani Türkiye'de biz hasabı alınan değil. Dine çoğu çağını derden Türkiye'den çıkarmak için. O metrika değil.
Ha
o. Ondan sonra pasport nevesine gittiğimizde şu tane başlığına düşünürdük. O kitapları dördü zadette dedi ki Türkmenistan bir kanunu var dedi. Vaklayınca verilemir pasport çağı için çıkartıp biliyasıydı. Bana şeyde bir pasport çıkartıldı çağı için. Ben şu pasportla Türkmenistan'dan izime kayıttım.
Aşkavat'ta doğuluş şahadetnaması vermediler mi? Vaklayınca pasport verdiler diyene.
Vermediler. Konsolosluğa gelen verdi diyeler Türkmenistan vermeli. Verdi bizim Türkmenistan konsolosluk Türkiye'de hiçbir hükümlüğü yok. Bizim adımlarımıza dokument verip bilen haklar. Bizim sorulumuza cevap verip bilen haklar. Biz gidiyoruz kapısına verdi yaşam Orus kadı bolmayanlar, vizası geçenleri hiçbir dokumentlerimize seyreden haklar.
Gülbahar yine var inha pasport var elimde. Birinci ayın yani yanvarın 18'inde 2005. yılda doğulan neyip, doğulan yerim Fatih, İstanbul neyip yazılan bir pasport var. Türkmenistan'ın pasportu.
Oo.
Şu pasport şu verilen vaatlayınca pasport ne?
Oo. Şu pasport şu anda hiç işe yaranak. Men onu ne zagran pasport. Köyüne pasport. Men onu ne zagrana çalışıp biliyen, ne çağma metrika çıkartıp biliyen. Sebebi kakası dışarı yurtta olması.
Dine şomu, şundan başka sebep korkudan haklı mı?
Başka sebep korkudan haklı. Kalkası dışarı yurtta olsa çotak yazılmalı diyorlar.
Kalkasının yurduna yazılmalı yani.
Oo şey diyorlar. Şu an tarzı doğan bir çağım mı? Üçüncü çağım. Çağım doğanda ben bizim Türkmenistan konsolosluğuna can ettim. Dedim ben yeni de bir çağım doğdu dedim. Ben şimdi ne etmeli dedim. Bana yol korkudan dedim. Kalkası kim dedi? Benim dışarı yurtlu dedim. Ona kalkası yazdırsın dedi. Telefonu yüzüme geçirdiler.
Yüzüme yaptılar telefonu.
Oo dinlemediler.
İstanbul konsolosluğuna dan ettiniz mi?
Oo İstanbul Türkmenistan konsolosluğu.
Ondan?
Ondan kalkasının konsolosluğuna gittik. Çağlama hem zaten çıkarıp verdiler. Niye hiç başka dışarı yurtlar bizim çağlamamızı çağı yerine koyadı. Bizimkiler niye hiç koyana? Yoldaşım dışarı yurtta bol verdim. Ama ben maşkalan var mı? Var. Çağlan var mı? Var. O yaşayas mı yaşayas? Niye hiç bize ursat verin aklı? Niye hiç bizim çağlamıza iyi çıkan aklı? Yani bir taydım taydım bağrımızı yakıp vermeli mi şeydir? Ya dedik inanın ya dedik. Şu an men gürleyen yani men yal münlecesi var. Türkmenistanlı bulmuşlardı çağısı doğu. Dışarı yurtlu değil. Dine Türkmenistanlı bulup çağısı doğu. Onlar bile metre kal bile. Niye hiç sebebine maydın? Konsolos diye Türkmenistan verecek, Türkmenistan diye konsolos verecek. Ondan onu top yağla bir atıp dururlar. Ben konsolosluğa gittim, şu elimdeki cevap
veriyorum. Hatı görkezdiniz ha?
Hatı görkezdim dedim, siz metrika vereniz ak, anırsan metrika veren ak dedim. İnan şu hatı verdiler bana dedim. O dedi ki, onlar bu yağlı hatı vermene hakkı yok dedi. Ne edip verdiler size dedi. O elimde vaktine içi çağla pasportuna da bunun da hakkı yok dediler. Bunu ne edip verdiler? Pul verip alınız mı dedi. Benim dedim pul verip alamak hissa dedim. Ben de otak budak gidiyorum de karşı etmedi. O adama bizim Kudai Şükür Türkmenistan'ın kalan önkü devirden o adamlarımızdan var. Kanunu bilen adamlarımız var. Son yalak meçak ama hiç kimse ne pul verdik ne arada birisini gördük. Kudai Allah yolumuzu açtı bir şey deyip Allah'a geldik. Soğuk olmadı. Ne Türk'e yok çağlamda şu an ne Türk'e yok. Ben bilemem.
Vatansız da şu an senin çağlamda.
Vatansız. O Türkiye'de kabul edenek. Türkiye'de ya kalkasın ya da ecesinden biri Türk olmalı. Sonra grajdansızın veriyorlar. Men yollaşım dışarı yurtlu yani Türkiye'de yaşayan. Yaşayış uçkadı da var Türkiye'de. Bu dünya belli olmaz. 50 yıl yaşayan adamlar ayrılıyor. Diyelim ki yollaşımdan ben ayrıldım. Ben çağlam ne mi olmalı? Niye götürmeli ben çağlamı? Ben Ece'de mi? Ben nerede bağrımdan öyle zaten başlayabilmiyor? Ne etmeli? Ben onunla Türkmenistan'a mı gitmeli mi? Türkiye'de mi kalmalı? Niye gitmeli? Ne etmeli? Biz öz yurdumuza gelesimiz geliyor. Önümüzü yapıyorlar. Ne için? Çağlamız atavatın yurdunu görmeli değil mi? Dışarı yurtu bol versin yollaşımız. Ne edelim? Kuday böyle yazıptır. Prezidentimiz bizi dinleyen olsa bizi kömelesin. Yol korkunsun. Bilemek şunu yok.
Gülbasar Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiğine katlaşıp veren malumatlarınız için köp sağ olun.
Siz de sağ olun. Ağam.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.